Dobrý večer, vážení přátelé. Já vám přeji krásný nedělní večer a to je čas na trochu historie, která určitě nikoho nezabije. Tady nad Kladnem se honí nějaká bouřka, tak jenom doufám, že odvysíláme mé oba pořady, které na sebe navazují, v pořádku, aniž by byly nějaké problémy technického rázu. Takže vládci Čech, nebo panovníci Čech, další díl není historiografickým pořadem. Je to jenom připomenutí školních vědomostí, které jsme už mnozí velice moc zapomněli, včetně mne. A vycházím z premisy, že národ, který nezná svou vlastní historii, si ji je nucen prožít znovu. A přiznám se vám bez mučení, že to bych byl velice, ale opravdu velice nerad. Protože období slavná období střídali období špatná. A ta špatná období bych zažívat nechtěl, i když jedno takové období prožíváme právě teď. Ale pojďme se podívat na historii. Po dlouhé době míru, kdy se v zemích českých po 25 let neválčilo, což bylo na středověk neuvěřitelně dlouho, a byla to zásluha především prvního dědičného krále na českém trůnu, Přemysla prvního Otakara, přišel čas, kdy i tento skvělý král a vládce zavřel oči navždy a na uvolněný trůn přišel další, nyní již dědičný král. A byl to Václav I. zvaný Jednooký. Tento v pořadí již 32. Přemyslovec na českém trůnu se narodil v roce 1205 a zemřel v noci z 22. na 23. září roku 1253 v Počáplech. Vládl v letech 1230 až do své smrti, tudíž do roku 1253, což znamená, že byl v čele Českého království na trůnu 23 let. Byl synem Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské, byl bratrem svaté Anežky České. Jeho manželkou byla Kunhuta Štaufská a měli spolu 5 dětí. A byli to Vladislav Český, žil v letech 1227 až 1274, Anežka, ta žila v letech 1228 až 1268 a měla za manžela Jindřicha Jasného, markraběte Míšenského, který zemřel v roce 1288. Dalším dítětem byla Božena Česká, Přemyslovna, a ta žila v letech 1230 až 1270 a jejím manželem byl markrabě Ota III. Braniborský Míšenský, který zemřel v roce 1267. A potom už přišel Přemysl Otakar II., který žil v letech 1233 až 1278. Posledním dítětem Václava I. Jednohokého a manželky jeho Kunhuty byla dcera neznámého jména. Nikdy se o ní v kronikách nic nepsalo, ale ví se, že žila v letech 1235 až 1248. Tehdy zemřela v pouhých 13 letech a právě proto se o ní nikde v kronikách a letopisech nepsalo nic. Václav I. byl naprosto jiný než jeho otec. Rád se bavil, zpíval a recitoval verše. Za dědice trůnu byl uznán v roce 1216 a korunován za českého krále byl pak v roce 1228. Vlády se ovšem ujal až po smrti svého otce. Za své nejbližší rádce měl svou matku Konstancii a sestru svatou Anežku Českou. Ta, jak jsme si již řekli, žila v letech 1211 až 1282. blahořečena byla v roce 1874 a svatořečena byla až v roce 1989 a my starší si na to velice dobře, na ten akt svatořečení pamatujeme. Václav I. založil fakticky staré město pražské a dále pak zakládal další města, například Stříbro, Olomouc, ale také Brno. Byl příznivcem obchodu a řemesel a proto zval do Čech a na Moravu Židy a Němce, protože to byli zaprvé dobří obchodníci, to byli Židé a skvělí řemeslníci, Němci. Mnohé naše řemeslníky Němci naučili. Byl to právě on, Václav I., kdo zastavil v bitvách postup Tatarů do Evropy. Ale na rozdíl od svého otce se tolik nevěnoval samotnému vládnutí, jako spíše lovu. A na jednom z nich přišel i o oko, když mu do něho šlehla při jízdě na koni větev a právě z toho vznikl jeho přídomek Jednooký. Pardon. O tom, jak se mu to stalo, napsal kronikář František Pražský toto. Jednoho dne, když v lese pronásledoval zvěř, byl větví stromu těžce raněn do oka. Lékaři a chirurgové ho chtěli ošetřit. Opatrně nařízli oko, aby mohli větvičku vyjmout, ale zároveň tím krále zbavili vidění na toto oko. A Dalimil o Václavu I. napsal. Oko své ztratil při Štvanici. Víc než doma býval v háji. Jezdil křivokládským krajem a o Prahu neměl zájem. Tak to byl kronikář Dalimil. Jeho přístup se musel a také projevil v konání šlechty. V roce 1246 se nejstarší Václavův syn Vladislav oženil s rakouskou vévodkyní Gertrudou z Babenbergu, ale za několik měsíců zemřel. Tím král nezajistil vliv na rakouské dědictví, což vyvolalo nespokojenost domácí šlechty. A tuto nespokojenou šlechtu vedl mladší syn Václava, Přemysl Otakar II., kterého šlechta prohlásila dne 31.7.1247 za takzvaného mladšího krále. Král Václav, opuštěn většinou šlechty, proto ujel do Mníšně a jeho stoupenci se ubytovali v městě Most. Přemysl na jaře roku 1248 Most přepadl, ale jeho vojsko bylo šlechtou věrnou králi poraženo. A proto se Václav I. vrátil do Čech a začal dělat pořádek. Počátkem srpna roku 1249 Václav I. se svým vojskem přepadl Pražský hrad, kde v té době vládl jeho 15-letý syn. Vojsko zahájilo boj, ale ten brzy skončil, protože Přemysl musel kapitulovat. Na lépe vyzbrojené a vycvičené, ale i početnější vojsko svého otce krále, zkrátka jeho vojsko, na hradu nestačilo. Přemysl byl svým otcem zajat a uvězněn na hradě Přimda. Teta, svatá Anežka Česká, vyprosila Přemyslovo propuštění a aby zabránila další válce, pozvala k sobě do kláštera na Františku otce i syna. Oba pozvání přijali, protože si Anežky velice za své konání a skutky cenili a vážili, přijeli a Anežka je dne 15.8.1249 uzavřela bez vody a jídla do cely, zamkla a řekla jim přes zamčené dveře, že je propustí až tehdy, až se spolu otec a syn domluví a usmíří. Přemysl se tehdy před svým otcem pokořil a po dohodě s ním se poté stal spoluvládcem. Po této dohodě se konala, jak to bylo v té době obvyklé, velká hostina. A kronikář o této hostině napsal: král, ozdoben korunou, v ruce držel jablko a žezlo a vešel do kostela, aby slyšel slavnou mši svatou. Po jejím skončení přistoupilo se k hodům. Poslal král pro svého syna a pány, kteří s ním byli a jednali o obnoveném pořádku v zemi. Syn pokorně přišel k otci a poddal se mu a za všechny pány, kteří krále urazili, se přimlouval. Tolik napsal kronikář. Jenomže situace byla jiná. Král Václav syna neposlechl a dal všechny odbojné pány, kteří se postavili proti němu ve prospěch jeho syna, popravit. Neušetřil ani jediného. Inu, i taková to tehdy byla doba. Jak již bylo řečeno, Václav I, řečený jednooký, panoval dlouho a nepanoval příliš dobře, jak již také bylo řečeno. A zemřel na svém dvoře ve vsi Počápli, které byly po jeho smrti a na jeho počest přejmenovány na Králův dvůr u Berouna. Král Václav I. je pohřben v anežském klášteře na Františku v kapli Panny Marie. A dnes na stejném místě je pohřbena i jeho manželka Kunhuta Štaufská. Ona se tak tady u nás jmenovala, jinak to byla Konstancie, ale říkalo se jí Kunhuta u nás v Čechách. Ta se narodila roku 1200 a zemřela 13. září roku 1248. Byla dcerou římského krále Filipa Švábského a byzantské princezny Ireny a byla vnučkou slavného císaře Fridricha Barbarosy a její druhý děd byl byzantský císař Izák II. Angelos. Sňatek s Václavem I. se konal v roce 1228. Kronikáři tvrdí, že manželka Kunhuta Švábská nebo Štaufská Švábská byla daleko lepší panovnicí než její manžel Václav I. Většinu toho dobrého, co se za tuto dobu za vládnutí Václava I. uskutečnilo v zemích českých, ale i v markrabství moravském, byla především její zásluha, která uměla velice diplomaticky vést svého manžela, který se věnoval, jak již bylo řečeno, spíše hudbě, zpěvu, veršování a především lovu, nežli státnickým věcem, tak ho vždycky vedla tak šikovně, že ta správná rozhodnutí mu našeptala tak, aby si myslel, že na ně přišel sám. Inu, moudrá to žena. A máme tady na trůnu jednoho z největších vládců zemí české koruny, to znamená Čech, Moravy, Slezska a dalších, protože za vlády krále Železného a Zlatého byly Čechy jedním z největších království v Evropě vůbec a také nejbohatších. Ono přízvisko Železný bylo kvůli jeho velmi dobře organizované a vyzbrojené armádě, kterou neustále udržoval v pohotovosti, a Zlatý, protože byl nesmírně bohatý. Ale on by se spíš měl jmenovat Stříbrný, protože jeho bohatství pocházelo především ze stříbrných dolů, a to nejen na horách Kutných, ale i třeba v dnešním městě Stříbře a okolí. Přemysl Otakar II. Se narodil roku 1233 v Městci Králové, ale i hned po narození její rodiče přemístili do Prahy a zemřel 26. srpna roku 1278 v Suchých Krutech v Rakousku. V Městci Králové je na radnici pamětní deska s textem o jeho narození. Byl synem Václava I. a Kunhuty Štauské a synovcem svaté Anežky České. Zvolen jako protikrál byl 31.7.1247 v 15 letech přímo v chrámu na Pražském hradu, v chrámu svatého Víta. Jeho první manželka byla Markéta Bábemberská, která zemřela roku 1267. Byla římskou královnou. Sňatek 48-leté nevěsty s 19-letým Přemyslem, který se z politických důvodů uskutečnil 11. února roku 1252 v Harinburgu, samozřejmě zůstalo bezdětné. Proto se s ní Přemysl roku 1261 rozvedl a vzal si haličskou kněžnu Kunhutu Uherskou, která zemřela roku 1285, a její druhý manžel po smrti Přemysla byl známý Záviš z Falkenštejna. Kunhuta byla vychována na uherském dvoře svého dědy Béli IV. Jiným jménem byl uherský král označován také jako Vojtěch IV. Svatba s Přemyslem se uskutečnila 25.10. roku 1261 v Prešpurku, tedy v dnešní Bratislavě. Měli spolu 4 děti. Byla to dcera Kunhuta Přemyslovna, narozená roku 1265, a zemřela 27. listopadu 1321. Ta měla za manžela Boleslava, knížete Mazovského, ale od roku 1302 byla abatyší u svatého Jiří na Hradě. Dalším dítětem byla opět dcera, a to Anežka Přemyslovna. Ta se narodila roku 1269 a zemřela roku 1296. Jejím manželem byl Rudolf II. Habsburský, Švábský a Rakouský, který žil v letech 1270 a zemřel 10. května 1290, tedy v pouhých 20 letech. Anežka a Rudolf měli syna Jana Parícida, který žil v letech 1290 až 1313. Byl to vrah, který zabil svého strýce, římského krále Albrechta I., aby se dostal místo něj na římský trůn, a proto byl popraven již ve svých 23 letech. Třetím dítětem byl konečně chlapec Václav II., který žil v letech 1271 až 1305, a posledním dítětem byla opět dcera Markéta Přemyslovna, a ta zemřela roku 1270. A teď se, vážení přátelé, podíváme na takovou pikantérii. Když byl Přemysl ženat s první ženou, v 19 letech měl 48-letou dámu z politických důvodů, tak ona tvrdila, že manželství nebylo naplněno dětmi z viny Přemysla Otakara II. Ten jí tehdy před svědky požádal, aby mu dala a vybrala kteroukoliv dámu ze svého Francimóru a do roka, že se uzpozná, zdali bezdětné manželství bylo vinou Přemysla anebo vinou královny. A s tou dámou, kterou mu jeho manželka dala, jmenovala se Anežka z Kueringu a nazývaná byla Palceřík. Ta žila v letech 1255 až 1380 a Přemysl s ní splodil 4 levobočky. Byli to Mikuláš I. Opavský, žil v letech 1254 až 1318, a z této linie pokračovali opavští Přemyslovci. Dále to byla Aneška, která se narodila roku 1260 a zemřela roku 1290. Eliška, která se narodila roku 1261 a zemřela snad roku 1300. Přesně to samozřejmě i toto datum není ověřeno, neví se, ale všechny indicie k tomu napovídají. S další nejmenovanou milenkou měl pak Přemysl Otakar II. Dalšího levobočka Jana. A ten se stal později vyšehradským proboštem a kancléřem Václava II. Ten zemřel, tento levoboček, 26.8.1296. Kronikáři ovšem uvádějí, že Přemysl Otakar II. Při všech svých cestách, které prováděl za prvé kvůli výbojům, za druhé kvůli diplomacii a za třetí kvůli správě svého majetku, to znamená království, protože tehdy král musel vládnout tím, že trávil život na cestách. On nemohl vládnout z Prahy. Tam se jenom vracel. Většinu života králové ve středověku trávili v sedlech koní či v kočárech a cestovali po krajině, aby navštěvovali všechny hrady šlechty a tím ukazovali svou moc a sílu. A u Přemysla to bylo podpořeno ještě tím, že vždy k ní s ním jela velmi početná a pozuby ozbrojená, perfektně vycvičená armáda, které se prakticky bála celá Evropa. A podle kronikářů nebyla jediná noc na jediném hradě, ale i on nocoval i u měšťanů nebo na různých mlýnech a tak dále. Nikdy netrávil noc v loži sám. Byl prý velice vášnivý a ženu vedle sebe potřeboval každou noc. Takže i takový byl náš jeden z nejslavnějších králů, Přemysl Otakar II. On se chtěl také stát polským králem a dobýval Polsko, ale moc úspěšný nebyl. A to Polsko dobýval od 14. prosince roku 1254 do 6. února 1255, to znamená přes ty Vánoce do února, kde sváděl jednu bitvu za druhou. Oni ty bitvy s králem Boleslavem V, zvaným Stydlivým, oni neměli vítěze, oni byli jaksi nerozhodné. Vojska do sebe bušila a padl soumrak a vojska se odebrala na své strany, aniž by jedno zvítězilo nad druhým. A protože to trvalo, těch bitev bylo několik a trvalo to, jak říkám, od 12. prosince nebo od 14. prosince do 6. února, tak nakonec poté se došlo k jednání a sešli se králové Přemysl a Boleslav a uzavřeli mírovou smlouvu a nejen to, oni uzavřeli spojenectví. A poté, na základě tohoto spojenectví a mírové smlouvy, mohl Přemysl v roce 1255 založit město Královec. Dnes je to Kaliningrad, Rusku. I tam sahalo území království Přemysla Otakara II., a tento Kaliningrad jako Královec založil právě on. A Přemysl bojoval dále. V roce 1260 zvítězil v bitvě u Keserbrunu nad uherským králem Bélou IV. V této bitvě se vyznamenal Boreš z Riesenburka. Později se jednalo o Riesenburg. Předtím to bylo psáno německy, on se počeštil i název svého hradu na Riesenburg. Dnes je to město Oseku Teplic. Tento Boreš sám ukořistil vůz samotného uherského krále Béli, což byla pro každého krále veliká a veliká potupa, protože podle tehdejších zvyklostí sebou do bitev museli ti králové vozit i korunovační klenoty, aby dodali svým rozkazům válečným větší síly, tak je vydávali na přenosném trůnu, většinou pozlaceném, s korunovační korunou, žezlem a jablkem. A tento Boreš z Rýzenburku tento vůz s těmito uherskými poklady ukořistil. Takže v té pokladnici se kromě toho nacházely i jiné cennosti. Především ale velice vzácný relikviář s prstem svatého Jana Křtitele. A v té době byl Jan Křtitel snad druhým nejvýznamnějším svatým po Ježíši Kristu. Boreš z Rýzenburku žil v letech 1226 až 1277 a byl za krále Václava I. nejvyšším maršálkem Českého království. Později se však proti Přemyslovi zbouřil spolu s dalšími pány a proto byl v tom roce 1277, i když se za vítězství Přemysla v minulosti moc a moc zasloužil, tak byl bez milosti za vzpouru popraven. A právě po této bitvě, o které jsme hovořili, dostal Přemysl Otakar II. Od Uhrů přes dívku král železný a zlatý, tedy mocný a bohatý. A po této bitvě si Přemysl vzal Kunhutu, vnučku krále Béli IV., s kterým válčil a potom s ním uzavřel mír. A ona, Kunhuta, od ní si řekneme později, zaprvé to byla ohnivá uherka, za druhé byla velice vášnivá, takže pokud byla ve společnosti s Přemyslem Otakarem II., tak náhle ustaly veškeré jeho choutky na různé souložnice a milostnice a milenky a tak dále, protože mu vystačila, a nejenom vystačila, zkrátka a dobře, Kunhuta si Otakara osedlala tak, že ho dokázala totálně utáhat, že ho choutky na další ženy, když byl s ní přítomen, zcela přešly. I to se ví o Kunhutě uherské. Na českého krále byl Přemysl Otakar II. Korunován 25. prosince roku 1261 a byla to ohromná slavnost. Pro České království získal řadu zemí. V roce 1261 to bylo Rakouské Štýrsko, v roce 1266 Chebsko, tomu vydrželo až do roku 1276, tedy 10 let, pak mu zase sebrali. A jako výraz úcty dostal Přemysl od francouzského krále svatého Ludvíka trn z Kristovy koruny. A v roce 1263 pro tuto relikvii nechal postavit v jižních Čechách u Českého Krumlova klášter s názvem Sancta Spina Corona, což znamená svatá trnová koruna, který byl později přejmenován na zlatou korunu. A mnozí z nás tento klášter známe osobně. 29.11.1267 až 16.2.1268 Přemysl opět dobýval Polsko, Litvu a Prusko. Roku 1269 pak rakouské Korutany a Kraňsko, které leží až u Jadranu. Díky sňatkům, diplomací, ale i válečnému umění dosáhlo České království největšího rozmachu. Pro svou prvorozenou dceru Kunhutu si chtěl zajistit dědické právo na českou korunu a vyžádal si pro ní právě toto právo od římského krále Richarda Kornvaldského, ale narozením mužského potomka Václava II. její právo zaniklo. Chtěl také povýšit olomoucké biskupství na arcibiskupství a udělit ho jako léno polskému králi, aby byl podřízen králi českému. Ale tento velmi dobrý plán zamítl 184. papež Kliment IV. Za svůj život Přemysl Otakar II. Založil 50 měst. V roce 1270 připojil ke svému království i Forlánsko, dnes se jedná o Itálii a hraniční území se Slovenskem, takové je to území. Nový uherský král Štěpán V. nedodržel dohody svého otce Béli a vpadl do Rakouska, které patřilo Přemyslovi. V roce 1270 ho Přemysl porazil a pak uzavřeli oba panovníci mírovou smlouvu na 2 roky. A Štěpán opět tuto smlouvu nedodržel a do Rakouska znovu vpadl a byl po zásluze potrestán. Přemysl ho na hlavu porazil a obsadil do té doby uherský Děvín, Stupavu, Pezinok, Svatý Jur a Nitru. Poté byl Štěpán donucen podepsat další mírovou smlouvu, bylo to 2.6.1271, ale opět ji porušil a v roce 1273 vypověděl Přemyslovi Štěpán novou válku a byl opět poražen Přemyslem, který poté obsadil jeho východní Slovensko a v letech 1273 až 1276 byla dokonce Bratislavě česká posádka, která toto město ovládala. V roce 1274 bojoval Přemysl i proti římskému králi Rudolfu I. Habsburskému, ovšem neúspěšně. Protože totiž ten římský král Rudolf se později stal císařem a měl podporu celé Evropy proti. Celá Evropa v podstatě byla proti Přemyslu Otakaru II., protože se ho všichni báli. Byl velice mocný, byl velice schopný, i když prosím neuměl číst a psát. On si musel všechny své doklady a papíry a buly a všechno takové písemnosti nechávat přečíst. Měl však obdivuhodnou až fantastickou paměť, takže on, aby před dvořany tajil tuto svoji nedokonalost, tak si pamatoval slovo od slova jednotlivé dopisy a písemnosti tak, že si ty papíry vzal a deklamoval je, z paměti je recitoval a pak dával ten dopis zkontrolovat šlechticům, aby ověřili, že mluvil pravdu, a ono to na slovo sedělo. Takovou měl Přemysl Otakar II. Paměť, ale psát a číst se nikdy nenaučil. Takže on se musel podrobit Přemysl Rudolfu I. Habsburskému a vzdát se v jeho prospěch alpských zemí a opět Chebska. Rudolf I. byl tchánem jeho dcery Anežky a v roce 1275 byla na Přemysla uvalena říšská kladba. Acht se to nazývalo. A 24.6.1276 byla na krále uvalena další kladba, ještě vyšší, Aberacht. A ta byla spojená s výzvou k povstání podaných šlechticů a ztrátou veškerého vlastnictví. Přemyslovi nezbylo nic jiného, než aby se 26.11.1276 Rudolfovi podrobil a oba králové se potom ve Vídni usmířili. Bohužel České království to přišlo hodně a hodně draho. Nicméně, když se usmířoval ve Vídni s císařem Rudolfem, nebo s římským králem v té době Rudolfem, tak jeho nepřítomnosti proti němu povstali opět kdo jiný než Vítkovci. Ti totiž si dělali strašně dlouho nároky na český trůn. Český král se z této poroby otřepal a v roce 1278 se rozhodl k odvetě proti římskému králi Rudolfu I. Habsburskému. V bitvě u Suchých Krut na takzvaném Moravském poli bojovalo 55 tisíc českých vojáků a bitva trvala přes 3 hodiny. Vítězství se klonilo k Přemyslovi. Hnal nepřítele do rozvodněné řeky Moravy, ale pak zaúřadovali jako obvykle v českých zemích zrádci. Byl zrazen pány z Rizumburka. Ono, toho Rizumburka, který mu tolika pomohl při boji s Bélou čtvrtým. Ten Rizumburg, říkám, je osek u Teplic v Čechách. Ti mu vpadli do zad spolu s částí habsburských vojáků. Podle tradice to měli být Vítkovci, vedení Závišem z Falkensteina. Ale toto tvrzení pravdivé není. Záviš z Falkensteina sice proti Přemyslu Otakarovi bojoval, brojil, dokonce udržoval nemanželský styk s jeho ženou, když byl Přemysl pryč. Ale na Moravském poli Záviš z Falkensteina nebyl. Byl zcela někde prokazatelně jinde. Bitvu na Moravském poli pak král železně zlatý Přemysl Otakar II. Prohrál. Podlehl Rudolfu synovi svému zeti Rudolfu II. Švácskému a v této bitvě byl český král zabit. Přemysl Otakar II. Zemřel na den svatého Rufa 26.8. roku 1278. Jelikož byl v kladbě, nesměl být pohřben. Proto bylo tělo nabalzámováno a vnitřnosti uloženy v kostele svatého Jiří ve Vídni. Za 5 měsíců byla rakev převezena do Znojma, kde byly ostatky pohřbeny v minorickém kostele Panny Marie. Roku 1296 byly poté převezeny do Prahy a uloženy v anežském klášteře na Františku. Až v roce 1297 byl pak Přemysl Otakar II. Pohřben v bazilice svatého Víta na hradě. Jeho syn Václav II. Dal do hrobu pozlacené pohřební korunovační klenoty, korunu, jablko a žezlo, a na této koruně je nápis v latině, jejíž český překlad zní takto. Toto jsou kosti Otakara vznešeného, krále českého, 5. Před textem je křížek, což znamenalo zemřelého. V latinském nápisu je ale z té doby chyba. V původním textu se tam píše na jeho jméno Otakara jako Otakary. Správně latinsky by to však mělo znít Otacary. To znamená z C a ne z K. Karel IV. Dal ostatky svého praděda Přemysla Otakara II. Přenést do nového hrobu v katedrále svatého Víta a do hrobu byla vložena olověná destička s nápisem. A opět ji budu uvádět jenom česky. Zde leží Přemysl, zvaný Otakar, král český a rakouský, štýrský a korutanský vévoda, markar mrakrabě moravský a pán Pordenone, syn Václava krále. V roce 1976 byl jeho hrob otevřen a zkoumán. Při tomto výzkumu byly v hrobě nalezeny potřebné stříbrné pozlacené pohřebné stříbené pozlacené korunovační klenoty, tak, jak zapsali kronikáři. Jeho syn je tam, Václav II. Je tam skutečně dál. První manželkou Přemysla byla ona zmiňovaná Markéta Bábenberská, která se narodila roku 1204 a zemřela roku 1266 nebo 7, není to jisté. Byla dcerou rakouského vévody Leopolda VI. A Teodory. Byla římskou královnou, vdovou po římském králi Jindřichu VI. Štaufském, který byl původně zasnouben s Anežkou Českou. Když si dne 12.2.1252 v kapli svatého Pankráce na hradě Heinburgu nad Dunajem což bylo 10 kilometrů od Bratislavy, brala za muže Přemysla Otakara II. Bylo jí 48 let, jak jsem zmínil, a Přemyslovi necelých 19. Druhou manželkou krále železného a zlatého Přemysla byla Kunhuta Uherská, haličská Mačevská. Narodila se roku 1245 v Kyjevě a zemřela 9. září 1285 v Praze. Byla dcerou ruského knížete Rostislava Michajloviče a uherské princezny Anny Uherské, vnučkou uherského krále Béry IV., jinak tež Vojtěcha IV., a vnučkou z druhé strany Michala Černigovského. Dětství prožila v Mačvě, což je v Srbsku, kde byl její otec Rostislav bánem, což znamená guvernérem. Přemysla si brala v roce 1224. Po manželově smrti odešla do Hradce nad Moravicí a v roce 1281 si tajně vzala opavského průkrabího, právě onoho zmiňovaného záviše z Falkensteina, který byl poté 24. srpna roku 1290 před Hlubokou popraven. Měli spolu syna Jana z Falkensteina, nazývaného Ješek. Za vlády Přemysla Otakara II. Se České království rozkládalo na vůbec největším evropském území v historii naší země. Ani za vlády českého krále a císaře římského Karla IV. Nedosahovalo území království takových rozměrů jako za vlády Přemysla Otakara II. V době jejího vrcholu. A vážení přátelé, vláda Přemysla Otakara II. Měla jednu vadu. On neměl dost sil na to, aby porazil budoucího císaře Rudolfa I. Habsburského, protože kdyby ho byl býval porazil, tak se král Přemysl Otakar II., král železný a zlatý, stal římským císařem ještě před svým synem Karlem IV. A teda před svým vnukem. A mohlo to u nás vypadat úplně jinak. Na jeho trůn nastoupil Václav II. Narodil se 27.9.1271. A zemřel, někdy se uvádí 21.6.1305 a jindy 18.6. Není to úplně přesné. Vládl v letech 1283 až 1305, tedy až do své smrti, a byl to již 34. Přemyslovec na českém trůnu. Byl synem Přemysla Otakara II. Jeho první manželkou byla Jitka zvaná Guta, dobrá Habsburská, a měli spolu 10 dětí. Ale vážení přátelé, já se obávám, že Václava II. Už do konce nedočtu, protože to je poměrně obsáhlý materiál, a od 20. hodiny tady máme opět velice důležitý čtení, a to knihy 13 satanských pokrevních dynastií, které chtějí zničit svět. A já to znamená, že to musím na počítači úplně předělat, abych to mohl přečíst. Takže se si dáme teď do 20. hodiny písničky, abyste se mohli občerstvit. A Václava II. Si přečteme až příští neděli. A je to opět velice zajímavý osud českého krále. Opravdu velice zajímavý. Vládl opravdu dlouho, vládl 23 let. Byl to 34. Přemyslovec a nevládl špatně, ale to, jak říkám, si povíme až příští týden. A protože teď budeme číst čtení, které bude, nebude tak příjemné, tak jsme k tomu vybrali i hudbu, takže si teď pustíme Demokracii od Karla Kryla.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný partaje se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu.